Oddiy ichimlik suvi. Umuman tabiiy suv manbalari va undan foydalanish Markaziy Osiyo davlatlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Mintaqadagi eng sersuv daryo Amudaryoni Tojikiston tog'lari suv bilan ta'minlaydi. Uning asosiy irmoqlaridan biri bo'lgan Vahsh daryosida qurilayotgan va Zarafshon daryosida qurilishi mo'ljallangan GESlar loyihasi yaqin vaqtlargacha mintaqa davlatlari orasida munozaralarga sabab edi. Hozirda esa sharoit tubdan o'zgargan. Suv mintaqada birlik irmog'iga aylangan. Mavzu bilan Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. Bundan atigi 4-5 yil muqaddam ichki daryolardan foydalanish, suv ta'minoti masalasi Markaziy Osiyoda davlatlararo munosabatlarning sovuqlashishiga ham sabab bo'lgandi. Qardosh O'zbekistonning yaxshi qo'shnichilik munosabatlari tufayli oradan bu masala umuman ko'tarilib, Toshkent hatto Tojikistondagi Zarafshon daryosida yangi 2 GES qurilishiga yordam berishga tayyorligini e'lon qilgan edi. Aslida suvdan unumli foydalanish mintaqaning barcha mamlakatlariga xos muammo. Tojikiston shimolida Qirg'iziston bilan xaltalab bu muammo haligacha saqlanib turibdi. Mavzu borasida Tojikiston Fanlar Akademiyasi Energetika va Ekologiya institutining suv masalalari bo'yicha katta ilmiy xodimi Husayn Abrorovning fikri quyidagicha.
Yak tarafi منفی مسئله آید به استفاده آب از آن عبارت است که صرف آب مخصوصا در ساحه خاجگی قشلوق ما
suvdan foydalanish masalasining salbiy bir tomoni shundan iboratki, xususan bizning qishloq xo'jaligimizda isrofgarchiligimiz jahonda muqarrar qilingan o'rtacha suv xarajatlari hajmidan bir necha barobar balandda turadi. Bizda 1 gektar yerga ishlov berishda 12-14 ming kubometr suv sarflanadi. Ammo aytaylik, Isroilda gektariga atigi 5 ming kubometr suv ishlatiladi-yu, oladigan paxta hosili 50 sentnerga yetadi. Bizda esa o'rtacha hosildorlik atigi 22 sentner atrofida qolyapti. Suvdan oqilona foydalanish madaniyatini o'rganishimiz kerak. Hozir bu masalada Markaziy Osiyo davlatlari liderlari ham yagona fikrga kelishmoqdalar. Bu juda ham muhim jihat, deydi tojik olimi. Suv muammolari bo'yicha yetakchi mutaxassis, o'zbekistonlik olim Iskandar Abdulloyev mintaqada bir qator xalqaro tadbirlarda ishtirok etgan. U ko'plab ilmiy maqolalar muallifi hamdir. Shu yil Toshkentda o'tkazilgan ana shunday xalqaro tadbirlardan birida suv muammolarini yechishda ikki yo'ldagi maktab haqida gapirar ekan, o'zbek olimi mavzuni quyidagicha tadqiq etadi.
Bu suv muammolari deganda bu suvni nafaqat yetishmasligi, uni sifati, uni taqsimlanishi bu katta muammo. Bizni hamma 5 mamlakatlar ham, Afg'onistonni ham qo'shishimiz mumkin, 6 mamlakatga ham bir xillik muammo bo'lib hisoblanadi. Buni yechish uchun alohida bo'lib yechish mumkin. Ko'proq birinchidan xarajat bo'ladi, ikkinchidan natijasi bo'lmasligi mumkin, chunki siz o'zingiz hududingizda tartibga solganingiz bilan boshqa bir hududda tartib bo'lmasligi
mumkin. Ketadi.
Shuning uchun birga hamkorlikda ishlash, yig'ilib birgalikda ham fikr bo'lib, qolaversa biz faqat global tizimda ham yashayapmiz, faqat biz alohida emasmiz, ajralib qolgan. O'shalar bilan ham birga maslahat qilish kerak, boshqa mamlakatlar ham shu jarayonlardan o'tyapti. Mana shuning uchun ham birgalikda ishlash uchun bir platformaga o'xshagan narsa.
Bir vaqtlar aytishardi-ku, suv masalasi janjalga olib boradi, vaholanki o'sha suv muammosi do'stlikka ham borishi
bu endi nima desa bo'ladi, har xil teoriya bor-da, mana ikkita yo'nalish bor, ikkita maktab desa bo'ladi. Bitta maktab aytadi, suv albatta bu konfliktga olib keladi deydi, boshqa bir maktab aytadi, suv albatta hamkorlikka olib keladi. Biz endi ko'proq shu suv hamkorlikka olib keladi degan maktabni vakillarimiz. Birinchidan sababi dunyoda hozir 270 dan ortiq agar havza bo'ladigan bo'lsa, o'sha hamma havzalarda deyarli shu suv bo'yicha munosabatlar o'rnatilgan. Bizning hududimizga keladigan bo'lsak, o'sha 91 yildan boshlab, birinchi qadam boshlangandan mamlakatlar 92 yil yanvar oyida aytgan, kelingan suv masalalari bo'yicha bir kelishuvga kelaylik, vaqtincha bo'lsa ham. Tashkilotlar tuzgan, bir bilan hamkorlikda ishlayapti. Endi albatta bu juda ham oson kechdi deb bo'lmaydi, uni o'ziga xos qiyinchiliklari bor. Chunki mamlakatlar mustaqil bo'lgandan keyin har qaysini o'zining manfaati bor. Bu manfaatlar bir-biriga qarshi bo'lish shart emas. Qanday qilib shu manfaatlar orqali suvni hamkorlik ma'nosiga aylantirishdi. U oson emas, lekin qiyin ham emas. Agar mana chegaralarda yaxshi hamkorlik bo'lsa, iqtisodiy hamkorlik bo'lsa mamlakatlar o'rtasida, biz bir-birimizga ko'proq bog'lansak, suv muammo bo'lmaydi. Lekin faqat suvni bo'lamiz deb turib olsak, u muammoga aylanadi albatta.
Demak, yaxshilikka qarab.
Albatta, hamkorlikka, albatta. Mana hozir ko'rsangiz, oxirgi Man 15 yildan ko'proq o'sha transchegaraviy suv masalalarini kuzatib boraman. Oxirgi 2 yilda transchegaraviy suv masalalarida 50 yillab hal qilinmagan masalalar hal qilingan. 50 yillab. Masalan, suv omborini kimga tegishliligini ma'lum bir hududda shu sobiq Sovet davlati tomonidan ham aniqlanmagan. Bu shu aniqlandi masalan. Shuni birga ishlatishga kelishuv 30 yildan beri bo'lmagan. Hozir bo'lyapti. Sababi bu nimaga shunaqa bo'lyapti deb savol berish mumkinki, mamlakatlar agar shu suv masalalarida alohida ishlasa, bir-biriga nisbatan konkurentsiya bo'ladigan bo'lsa, bular albatta zarar topishini sezib turibdi-da. Iqtisodiy hamkorlik yaxshiroq suvni bo'lgandan ko'ra.
Agar mumkin bo'lsa, salgina nozikroq tushunish mumkin bo'lgan savol sizga. O'zbekistondagi Farhod Yesinning tug'oni Tojikiston hududida joylashgan va shu masalani hali ayrimlar aytishadiki, haligacha bu ko'mib qo'yilgan, minadigan fikrni bildirishadi ayrimlar. Bunga qanday qaraysiz?
Endi siz aytayotgan ayrimlar hamma masalani ko'mib qo'ygan, minaga aylantirgan. Endi men jurnalistlarga hech qachon tanqid bilan aytmoqchi emasman. Buni tagiga yetib agar qaraladigan bo'lsa, bu katta muammo emas. Eng katta muammo o'sha mamlakatlar o'rtasida bir-biriga nisbatan hamkorlik qilish tuyg'usini paydo bo'lishi. Bir-biriga nisbatan iqtisodiy hamkorlik qilish tuyg'usini zarurligi. Bu bo'lmasa nafaqat Farhod tug'oni, oddiy boshqa muammolardan kelib chiqadi. Oddiygina kichkinagina muammodan ham bahona topsa bo'ladi. Bahona topaman desa hammadan qidirsa bo'ladi. Lekin menimcha hozir endi regionda men qattiqroq ovoz bilan aytayman, umid qilamiz. Bu regionda shunaqa narsa bo'layaptiki, iqtisodiy hamkorlikni o'ziga xos tomonlari tushunib yetildi. Agar mamlakatlar bir-biri bilan iqtisodiy hamkorlik qilsa, bir-biri bilan konkurentsiya qilmasa, O'rta Osiyoni kuchi ko'proqligi ko'rindi. Shu yo'nalish bo'yicha ketiladigan bo'lsa, Farhod Geysi ham, boshqa geyslar ham hal qilinadigan muammo. Lekin agar shu bir-biriga nisbatan faqat raqib sifatida qaraladigan bo'lsa, muammo hamma joydan topiladi.
Deyli o'zbek olimi, mustaqil hamdo'stlik davlatlari ijroiya qo'mitasi raisi o'rinbosari Ag'bay Ismagulov bir vaqtlar Qozog'istonning Tojikistondagi elchisi bo'lib xizmat qilgan. U aytadiki, mintaqada eski qarashlar tarixda qoldi. O'sha oddiy suv masalasi bugunda barcha respublikalarni birlashtiruvchi belbog' bo'lib xizmat qiladi.
Очевидно, что в последние годы заметно больше контактов между республиками стран Центральной Азии.
Кейінгі иллерді Марказий Осия давлатлары орасында мұлақатлар ортаятканын көрініп тұрыпты. Toshkentda ham, Dushanbe, Ashxobodda ham mavzu bo'yicha xalqaro tadbirlar o'tkazildi. Nazarimda Bishkekda ham o'tkazilgan edi. Ya'ni muloqot bo'lmoqda. Asta-sekinlik bilan davlatlar rahbarlari, siyosatchilar ham, ekspertlar ham mintaqada yagona birlik shartligini tushunib yetishmoqda. Bu juda chiroyli holat. O'lkadagi daryolar bu yurtning belidagi belbog' kabidir. Uni mahkamroq bog'lash vaqti keldi va shunday ham bo'lmoqda. Buni olqishlash kerak, deydi qozoq siyosatchisi. Tojikistondagi ekologiya sohasidagi nodavlat tashkilot yetakchilaridan biri bo'lgan Qurbonali Hamdamov aytadiki, mintaqaviy muammolar bugungi kunda o'zaro ixtilof emas, balki hamkorlikka sabab bo'lmoqda. Uning fikricha, hozir suv zaxiralari bo'yicha mintaqaviy muammolar deyarli yo'q. Faqat suv do'stlik, birlik ramziga aylangan. Ayrim joylardagina kichik-kichik yetishmovchiliklar bor, ular ham mahalliy o'rinda hal qilinaveradi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.